Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, συνάδελφοι μουσικοί, αλλά και όσοι δεν είστε μουσικοί και τυχαίνει να ακούσετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό, εδώ πέρα στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, το μέλος του διοικητικού μας συμβουλίου και κλασική κιθαρίστρια, τη συναδέλφισσα Εύα Φάμπα. Με την οποία και θα είμαστε μαζί σήμερα και θα μιλήσουμε για τη ζωή της, για το έργο της δηλαδή, τη σχέση της με την τέχνη γενικότερα, αλλά και τη σχέση της με την τέχνη και τους αγώνες ειδικότερα. Εύα, σε καλωσορίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και έχουμε πει σήμερα να μιλήσουμε για όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου είναι. Και χαίρομαι αν έστω και ένας προβληματισμός μπορεί να φτάσει πιο πλατιά στο κοινό.
Ναι, έτσι είναι και εμείς αυτό προσπαθούμε εδώ να κάνουμε και θα ήθελα σιγά σιγά να επισέλθουμε έτσι στη βάσανα των ερωτήσεων, αφού αναφέρω πρώτα στους ακροατές μας ότι με την Εύα τη Φάμπα θα μιλήσουμε και για τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή για τη γενική μας συνέλευση, αλλά και την συναυλία Λαϊκό Γλέντι από 5 σωματεία σε όλη την Αττική. Το Λαϊκό Γλέντι, δηλαδή τη διασκέδαση του κόσμου, ανέλαβε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με πάρα πολλά μέλη του που παίξαν επί σκηνής, καθώς και για το συλλαλητήριο της Πέμπτης, που είναι, να υπενθυμίσουμε, το πρώτο συλλαλητήριο αντίθεσης, ουσιαστικής αντίθεσης για ανάκτηση των απολειών από την κρίση, το πρώτο συλλαλητήριο ουσιαστικά με θέσεις διακριτά υπέρ των εργαζομένων, που έχουμε κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της συμφωνίας που πάει να υπογραφεί και όπως όλοι έχουμε καταλάβει και από τα κείμενα του Γιούνκερ και από τα κείμενα του Τσίπρα και σιγά το δίλημα δηλαδή, η συμφωνία αυτή έρχεται να ρίξει νέα βάρη στην πλάτη μας και στο χέρι μας είναι να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και να μην περάσουνε. Όμως τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την κλασική κιθάρα και θα ήθελα, Εύα, να σε ρωτήσω από ποια ηλικία άρχισες να παίζεις.
Στο σπίτι μου υπάρχει μια κιθάρα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και μου την είχαν κάνει δώρο από ό,τι ξέρω εγώ μόλις γεννήθηκα. Παρ' όλα αυτά δεν ξεκίνησα μικρή. Ξεκίνησα όταν πραγματικά εγώ ένιωθα ότι ήθελα να παίξω και όταν ξεκίνησα διάβαζα αρκετές ώρες. Θα πρέπει να ήμουν γύρω στα 11 χρονών περίπου.
Και τι είναι αυτό έτσι που σου κέντρισε πιο πολύ το ενδιαφέρον και είπες μήπως μ' αρέσει και εμένα, γιατί στο σπίτι σου υπήρχε ο Δημήτρης Φάμπας, εντάξει.
Εντάξει, ήταν όλοι...
Συστάσεις δεν χρειάζονται.
Ναι. Εντάξει, πολύ γνωστός ο μπαμπάς, μεγαλύτερος αδερφός επίσης μουσικός, η μαμά έπαιζε στα νιάτα της επίσης, το σπίτι πάντα γεμάτο μουσικούς, καλλιτέχνες, μαθητές, η μουσική συνεχώς από το πρωί στο βράδυ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι και εγώ αντιδρούσα, δεν ήμουνα πολύ θετική σε αυτό, ένιωθα ότι καταπιεζόμουν. Αυτό όμως, όταν, γι' αυτό λέω όταν το ήθελα, ήταν κάποια πράγματα που ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή μου αρέσαν κάποιες μουσικές και ήθελα να τις παίξω κι εγώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο και όχι το τι συνέβαινε στην οικογένεια. Όταν λοιπόν εγώ ήθελα να δημιουργήσω αυτό που άκουγα και μου άρεσε, ξεκίνησα να παίζω. Όχι εύκολος δρόμος, ειδικά σε μια τέτοια οικογένεια. Και παρόλα αυτά νομίζω ότι καλά τα πήγα.
Ναι, όχι, εντάξει, έχεις γράψει και δικά σου τραγούδια. Δικά σου, συγγνώμη, κομμάτια, συνηθισμένος εγώ από τη λαϊκή μουσική που ασχολούμαι.
Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, οπότε εντάξει, μπορεί να γράψω και τραγούδια.
Ναι, ναι, σωστό αυτό, καλό, μακάρι να γίνει. Χρειαζόμαστε άλλωστε νέες συνθέσεις. Και εγώ αυτό έτσι που μου έχει κάνει εντύπωση είναι, ας πούμε, ότι πώς γράφεις έτσι δική σου, γράφεις δική σου μουσική πρώτα απ' όλα. Να μάθει έτσι το,
και κάποιος που σπουδάσει να γράφω. Έχω γράψει κάποια πράγματα, έχω πάρει και κάποια μικρά βραβεία, αλλά δεν ασχολούμαι με μεγάλες συνθέσεις. Γράφω κυρίως για νέους σπουδαστές. Έχουν γίνει και εκδόσεις των δικών μου έργων δηλαδή. Ακόμα όμως δεν έχω γράψει μεγάλης διάρκειας έργα. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Ακόμα δεν οθούμε εκεί, γιατί σαν ερμηνεύτρια των μουσικών έργων αγαπάω τόσα πολλά έργα που δεν μου μένει χρόνος ούτε όλα αυτά που μου αρέσουν να παίξω, πόσο μάλλον να γράψω και δικά μου. Παρόλα αυτά, καμία φορά έρχεται η χρονική στιγμή που μπορεί να επηρεαστείς από ένα ζωγραφικό έργο, από ένα ποίημα, από τις συγκυρίες, τις καταστάσεις, και να οδηγηθείς σε έναν άλλο δρόμο. Γι' αυτό δεν λέω τώρα αν έχω ή δεν έχω γράψει, γιατί μου φαίνεται πολύ πιθανό ότι πολύ σύντομα θα γράψω.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μακάρι να τα ακούσουμε και να πάνε στο ευρύ κοινό, γιατί πολύ, πολύ μεγάλη η παράδοση που έχει φτάσει σε εμάς, τουλάχιστον στα δικά μου τα χρόνια, και εσύ ασχολείσαι κυρίως με το κλασικό ρεπερτόριο.
Ακριβώς.
Από ό,τι έχω καταλάβει.
Θα αναρωτιέσαι, γι' αυτό αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και θα μιλήσω εγώ για μένα. Θα αναρωτιέσαι, θα λες, κοίτα να δεις, ήρθε στην εκπομπή, έχει 3 CD μαζί της, έχω γράψει περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή μου είναι εύκολη. Θέλω να σου εξομολογηθώ ότι για να τα καταφέρω αυτά προσπάθησα πάρα πολύ. Και επειδή ακριβώς δεν πήγαινα από μία πεπατημένη, αλλά άνοιγα δικούς μου δρόμους διαρκώς, έχω προσπαθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι θα φανταζόταν κανείς. Και ακόμη η αλήθεια είναι ότι είχα διαφορά ηλικίας και με τον πατέρα μου, όταν θα μπορούσε να με βοηθήσει δεν ήταν εκεί, έτσι, γιατί έχει πεθάνει πάρα πολλά χρόνια. Όμως η ευτυχία που νιώθω μέσα μου για ό,τι μικρό ή μεγάλο καταφέρνω είναι τεράστια, ακριβώς γι' αυτό, γιατί το ήθελα, προσπάθησα και κάποια πράγματα τα κατάφερα παρά τις δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι και εγώ δουλεύω αρκετά, έτσι, δεν περιμένω να έρθουν μόνα τους, δηλαδή διαβάζω κάθε μέρα, παρότι παίζω τόσα χρόνια κιθάρα, κάθε μέρα, ας το θέσω έτσι, προπονούμε και δουλεύω με την κιθάρα, και προσπαθώ να είμαι πάντα ενημερωμένη για το τι γίνεται, ποιες νέες συνθέσεις γράφονται, για την πορεία του επαγγέλματος, την εξέλιξη της τεχνικής, για τα πάντα.
Στον δικό μας το χώρο, Εύα, δηλαδή εγώ παίζω λίγο λαϊκή κιθάρα και δουλεύω σε μικρά μαγαζιά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσείς είσαστε, πώς ας πούμε έτσι είναι, πώς δίνεται ας πούμε στο ευρύ κοινό μέσω συναυλιών, να φανταστώ έτσι, σε αίθουσες.
Ναι, οι συνθήκες και... είναι λίγο διαφορετικές. Θα σου πω πρώτον ότι εγώ όταν ήμουν μικρή έπαιζα σε μουσικά συγκροτήματα, ερασιτεχνικά βέβαια στην αρχή, και μετά δούλεψα για αρκετό καιρό με τον Ανδριόπουλο και δίναμε και συναυλίες και τρέχαμε και σε ταξίδια. Τέλος πάντων, έχω και εγώ την εμπειρία λίγο. Δεν έχω δουλέψει βέβαια σε ταβέρνες ή σε μικρούς χώρους, αλλά και σε εμάς είναι συναυλιακή μικρή χώρη. Έτσι, εντάξει, μπορεί να έχω κάνει και εγώ ταξίδια, να έχω παίξει σε πολύ μεγάλες αίθουσες, ας πούμε, και στο εξωτερικό, αλλά έχω παίξει και σε μικρούς χώρους και σε μικρά πνευματικά κέντρα και σε αίθουσες εκκλησιών όπου η εκκλησία το επιτρέπει και σε πολύ μικρούς χώρους που θα μπορούσαν να είναι όλες οι τέχνες, δηλαδή όχι μόνο η κλασική μουσική. Δεν ξέρω αν ήθελες να εστιάσουμε στις δυσκολίες ή πώς γίνεται. Εγώ θα σου πω το εξής.
Είναι το δεύτερο μέρος.
Εντάξει. Yeah. Ήθελα να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Δηλαδή, εγώ παίζω επαγγελματικά από πολύ μικρή ηλικία. Έχω λοιπόν το μπλοκάκι μου 25 χρόνια. Δελτίο παροχής υπηρεσιών. Στα 25 αυτά χρόνια, ένσημα για συναυλίες έχω πάρει μόνο τρεις φορές που έπαιξα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της Αθήνας και μία φορά στην Πάτρα. Σε όλες τις άλλες συναυλίες, παρότι είναι Δήμοι ή παρότι έκανα σεμινάρια σε δημοτικά οδεία και ενώ ξέρανε ότι πρέπει να μπουν ένσημα, πάντα προσπαθούσαν να το αποφύγουν γιατί ανέβαινε ο προϋπολογισμός. Άκου τώρα τη δικιά μας δυσκολία. Πες ότι θες ένα αλφα ποσόν για να δώσεις μία συναυλία. Ο διοργανωτής σαν δήμος, γιατί πλέον όλοι οι άλλοι διοργανωτές σου τα παίρνουν από παντού, ο διοργανωτής σαν δήμος, εκτός από τη συμφωνημένη τιμή, πρέπει να σου δώσει 20% για την παρακράτηση φόρου, να πληρώσει μάλλον 20% για την παρακράτηση φόρου, 13% να σου προσδώσει επιπλέον ΦΠΑ, να βάλει και το ένσημο. Όλο αυτό καθιστά τη δημιουργία μιας συναυλίας αδύνατη, γιατί το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ.
Κατάλαβα, δηλαδή ο καθένας περνάει και τα δικά του, φανταζόμαστε, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε, σήμερα είναι εδώ, θα ακούσουμε 3 κομμάτια, επιλογές από τα CD της Εύας Φάμπα και επιλογές της ίδιας της Εύας. Θα ακούσουμε λοιπόν για το πρώτο μέρος και θα επανέλθουμε σε λιγάκι. Thank you. Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και θα ήθελα, Εύα, να μας πεις τι ακούσαμε σε αυτό το πρώτο μέρος.
Ακούσαμε ένα κομμάτι από το πρώτο μου CD που έχει τον τίτλο «Κιθάρα». Ένα έργο του Χέιτορ Βίλα Λόμπος, το «Μαζούρκα Τσόρο», από την παραδοσιακή σουίτα της Βραζιλίας που έγραψε ο Χέιτορ Βίλα Λόμπος. Αυτό το CD βγήκε, κυκλοφόρησε εδώ στην Ελλάδα από ελληνική εταιρεία, το Wave Music, με πολλές δυσκολίες βέβαια.
Ναι.
Γιατί βέβαια δεν έφτανε ούτε καν στα καταστήματα. Πολύ δύσκολο να μπει ένα CD κλασικής μουσικής στα δισκάδικα τότε. Τώρα δεν έχουμε καν, ναι, βέβαια.
Καταρχάς, Εύα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε κυκλοφόρησε το πρώτο σου CD, δηλαδή με δικές σου ερμηνείες.
Είχε κυκλοφορήσει ένας δίσκος βινιλίου όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή πρέπει να ήμουν... Εντάξει, όταν πρώτο είχα βγει, μπορεί να ήμουν και 20 χρονών. Είχα γράψει ένα δίσκο βινιλίου αφιερωμένο στην μουσική του πατέρα μου, ο οποίος πήρε καταπληκτικές κριτικές. Και ήμουνα και στην αρχή της καριέρας μου. Από τότε όμως συμβήκανε πάρα πολλά πράγματα και η επόμενη ηχογράφηση δικιά μου έγινε το 2000. Πάρα πολλά χρόνια μετά τα 20 μου χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια μετά. Βέβαια, ευτυχώς κατάφερα, έστω και με αυτό σαν δείγμα της δουλειάς μου, να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να με ακούσουν, να με προσκαλέσουν σε κάποια φεστιβάλ σε διάφορες χώρες του κόσμου και σιγά σιγά να δουν ότι αξίζω να μου φτιάξουν κάποιο CD. Έτσι, μετά έβγαλα ένα CD στην Ιταλία που το έβγαλε το θέατρο Μαρουτσίνο, οι οποίοι μετά από μία συναυλία τους άρεσαν τα έργα του πατέρα μου και μου είπανε όχι, μόνο έργα του πατέρα σου θα γράψεις. Μετά μια άλλη εταιρεία από την Ιταλία, η Μπέρμπεν, όπου έγραψα το Καπρίτσιο Διαβόλικο, δηλαδή αφιερωμένο στο έργο αυτό το δύσκολο του Μάριο Καστελνόβου του Ντέσκο, αλλά που έχει πάρα πολλά έργα μέσα και Ελλήνων συνδετών, αλλά και ενός Βραζιλιάνου που θα ακούσουμε σε λίγο, που έχει αφιερώσει και σε μένα κάποια έργα, του Γόλτελ Μπράνκο. Και μετά ήρθε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία που κατά βάθος το ήθελα και πίστευα ότι το αξίζω, αλλά πλέον είχα περάσει την ηλικία να πάω σε έναν διαγωνισμό να το κερδίσω. Αλλά επειδή φαίνεται ότι το ακροατήριο όπου έχω παίξει αγαπάει πάρα πολύ την ελληνική μουσική που εγώ παίζω, αυτό τους κίνησε τον ενδιαφέρον και έτσι με προσκαλέσαν από την Άξος να γράψω ένα CD με έργα Ελλήνων συνθετών, με έργα για κιθάρα από την Ελλάδα, και νομίζω ότι πάει πολύ καλά.
Μακάρι και το ευχόμαστε. Αν και ίσου να είπες στην αρχή της καριέρας σου, πώς αποφασίζεις να μπει στούντιο, και εννοώ πώς, τι είναι αυτό που σε κινεί?
Το πρώτο είναι για μένα τώρα, έτσι, αποκλειστικά για μένα.
Για σένα.
Το πρώτο είναι να έχω ένα υλικό στα χέρια μου που να μου φαίνεται ότι είναι τόσο άξιο και τόσο όμορφο που πρέπει και να προωθηθεί και να τα ακούσει ο κόσμος και που είναι κάτι που θα ευχαριστήσει και τους άλλους όσο ευχαριστεί εμένα. Όταν νιώθω ότι έχω κάτι τέτοιο, τότε το παλεύω. Άλλη περίπτωση είναι να βρεθεί μια ευκαιρία. Αν βρεθεί μια ευκαιρία, τότε πάει από την αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή, όταν έχεις την ευκαιρία, κάποιος σου πει γράψε ένα CD, τότε βρίσκεις και τα έργα που θες να βγάλεις προς τα έξω. Αλλά αυτή είναι βέβαια πολύ σπάνια η περίπτωση. Υπερβολικά σπάνια, θα έλεγα. Πάντως, μία από τις δύο περιπτώσεις είναι. Τώρα, για να είμαστε και σοβαροί, να πούμε ότι λίγα CD ηχογραφούνται και η κίνηση έχει πέσει παγκόσμια. Δηλαδή, για μένα, για να γράψω ένα CD, θα πρέπει να είναι φοβερά καλή ευκαιρία. Δηλαδή, να είναι μια παγκόσμια εταιρεία, όπως είναι η Naxos. Και βέβαια, κάτι να κάνω κι εγώ. Όχι μόνο η προσφορά μου σαν καλλιτέχνης, να μ' αρέσει κάτι, να θέλω να το δείξω, να θέλω να το προωθήσω, αλλά να μείνει και κάτι σε μένα. Δηλαδή, ο κόπος μου να μην πάει χαμένος.
Ναι, κατάλαβα. Θα ήθελα στην αρχή, αρχικά μάλλον, να σε ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα εδώ με τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και γιατί στο ρωτάω αυτό. Έχω μια τραυματική εμπειρία προσωπικά. Όταν ακόμα ήμουνα 9 χρονών, είχα πάει στο 2 8 χρονών και άρχισα την κιθάρα 8 χρονών, κλασική. Στην αρχή κάποια πράγματα μου άρεσαν και τα λοιπά. 9 χρονών αρχίζει να με προετοιμάζει ο δάσκαλός μου τότε για 2 χρόνια να πάω στα 11 σε έναν διαγωνισμό κιθάρας. Αν θυμάμαι τότε, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια πίσω, 17 χρόνια πριν, ήταν πανελλήνιος διαγωνισμός και δεν ξέρω, Εύα, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, αλλά μου φάνηκε, εγώ δεν συμμετείχα, είχα κόψει ήδη την κιθάρα γιατί δεν μου άρεσε αυτή η διαδικασία, μου φάνηκε σαν ένα σφαγείο ανταγωνισμού. Είναι έτσι τα πράγματα ή απλά ήταν μια στρεβλή εμπειρία που βίωσα εγώ?
Εξαρτάται και από αυτούς που το διοργανώνουν. Μπορεί να είναι και στρεβλή και κακή εμπειρία. Εντάξει, και είναι και πολύ σύνηθες να είναι, γιατί δυστυχώς στο διαγωνισμό κάνουν το μαθητή να θέλει να ανταγωνιστεί και να κερδίσει, αλλά δεν ανταγωνίζεται μόνο αυτός που συμμετέχει, αλλά ανταγωνίζεται και ο καθηγητής, γιατί δυστυχώς κοιτάει στην κοινωνία που ζούμε έτσι πως έχει φτιαχτεί ο ένας να φάει τον άλλον και να επιδειχτεί με το ότι ο μαθητής μου κέρδισε, ξέρω εγώ. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι όταν είσαι δάσκαλος λες, ναι, ξέρεις όμως, αλλά αυτό το παιδί για να πάει σε ένα διαγωνισμό θα διαβάσει παραπάνω, άρα του κάνεις και καλό. Άρα έχει και αυτογνωσία, γιατί όταν βρεθεί μπροστά στον κόσμο ανακαλύπτει τι έχει ο ίδιος μέσα του, να το βγάλει ή να μην το βγάλει, του πηγαίνει ή δεν του πηγαίνει. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, αλλά δυστυχώς στην πλειοψηφία των καταστάσεων δεν είναι δείχνω δρόμους σε έναν νέο ταλαντούχο να δει πού θα πάει ή πώς θα διαβάσει ή πώς θα σταθεί σε ένα κοινό, πώς θα εμφανιστεί σαν μουσικός, αλλά είναι πώς θα κερδίσει τον άλλον. Δυστυχώς δηλαδή, παρά τα καλά, όλα τα καλά επισκιάζονται επί αυτού, από αυτό. Λυπάμαι που είχες τέτοια εμπειρία.
Αυτό ήταν, πρέπει να ξέρεις, για μας τότε που ήμασταν 10-11 χρονών, πολύ οδυνηρό, να ξέρεις. Δεν μπορέσαμε να το σηκώσουμε, δηλαδή εγώ συγκεκριμένα, και ένας άλλος συμμαθητής μου που τώρα πια δεν ασχολείται καν με την κιθάρα, δεν μπορέσαμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Πήγα να δω το διαγωνισμό επίτηδες για να δω αν τελικά έχω κάπου άδικο, αλλά αυτή η αρνητική φόρτιση δεν έφυγε από πάνω μου, και από τότε πρέπει να ξέρεις, όταν ακούω διαγωνισμούς κάνω, δηλαδή φεύγω πολύ μακριά.
Όμως θα πρέπει να πούμε και μια άλλη πλευρά. Παράδειγμα, κινείται το επάγγελμα. Θα μου πεις, μα τι, Εύα, εσύ τα λες αυτά. Όμως κινείται το επάγγελμα, μαζεύεται πολλοί κόσμος, ακούει πολλά έργα μουσικής. Δυστυχώς και στο διεθνές στερέωμα, θα μου πεις και τι ακούνε, αφού οι συμμετέχοντες παίζουν όλα τα ίδια. Αυτό είναι το αρνητικό. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια ομάδα νέων κιθαριστών που είναι μεταξύ 18 και 28, οι οποίοι, εφόσον δεν έχουν τα προσόντα να τους καλέσει ένας διοργανωτής να δείξουν τη δουλειά τους, πηγαίνουν σε ένα διαγωνισμό να γίνουν πιο γνωστοί έτσι ώστε να τους καλέσει μετά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για κάποιο διάστημα, και εφόσον είναι διαβασμένοι και καλοί, να παίρνουν και κάποια χρήματα. Ναι. Εξορισμού δεν είναι τόσο άσχημο, γιατί γίνονται και ωραίοι διαγωνισμοί. Κάποιοι που αναδεικνύουν νέα έργα, κάποιοι που αναδεικνύουν κάποιες σχολές.
Εκεί που προωθείται η άμυλα, αν καταλαβαίνω.
Ναι, εκεί που προωθείται η άμυλα. Αλλά δυστυχώς όμως έχουμε και εκεί στοιχεία του πόσο ένας θα φάει τον άλλον που υπάρχουν σε όλη την καπιταλιστική κοινωνία.
Νομίζω ότι ναι, είναι προϊόν αυτής της κοινωνίας που ζούμε, της καπιταλιστικής, και υπάρχει και σε όλα τα επαγγέλματα, γιατί και σε όλους τους χώρους του επαγγέλματος, γιατί και στους λαϊκούς μουσικούς γίνεται το πώς θα παίξω με τον τάδε, μπας και με δούνε ότι έπαιξα κτλ. Θα ακούσουμε όμως μια επιλογή ακόμα της Εύας της Φάμπα, και θα περάσουμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Thank you. είμαστε και πάλι μαζί σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή από τις εξέχουσες θα έλεγα, και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ εδώ τη συναδέλφισά μου και συναγωνίστριά μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, την Εύα τη Φάμπα. Και Εύα, θα ήθελα να μας πεις καταρχάς ποια κομμάτια ακούσαμε, γιατί ακούσαμε δύο κομμάτια. Είμαστε λίγο έτσι αχόρταγες σήμερα με την ευκαιρία. Και κατά δεύτερον θα ήθελα να μου μιλήσεις έτσι για την εμπειρία σου στο εξωτερικό.
Ακούσαμε δύο κομμάτια που έχει γράψει ο Βραζιλιάνος Walter Branco. Το ένα λέγεται Ελληνικό Βάλς για την Εύα, είναι γραμμένο και αφιερωμένο σε μένα, και το άλλο Ρεβελακόης Μοντίνια. Ένας εξαιρετικός Βραζιλιάνος συνθέτης. Δεν έχω τελευταία νέα τους, ελπίζω να ζει ακόμα, γιατί πρέπει να είναι περίπου 90 χρονών τώρα. Να σου πω για την εμπειρία μου στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο να χτίσεις μια καριέρα, αλλά είναι πολύ συναρπαστική. Εγώ λοιπόν έχω τύχει και σε διοργανώσεις μεγαλειώδες, σε φεστιβάλ στη Ρωσία, με τα μεγαλύτερα ονόματα ας πούμε. Τι να σου πω τώρα, όπως τον Πάκο Πένια, πολλούς σπουδαίους κιθαρίστες. Έχω τύχει όμως και να κάνω και δικές μου τρέλες που μου αποδώσανε. Όπως ξέρω εγώ το γύρο της Ινδίας. Όχι απλά για να δω πώς σκέφτονται και την οτροπία τους, απλά το γύρο της Ινδίας δίνοντας κονσέρτα. Διοργανωμένα από τα μουσικά σωματεία της Ινδίας.
Wow.
Ή ας πούμε παράδειγμα, έχω βρεθεί στο Περού σε ένα μεγαλειώδες φεστιβάλ που δεν θα το περίμενε κανείς, ότι στο Περού κάνουν τέτοια φεστιβάλ, έχουν τέτοιες αίθουσες, έχουν τόσο κόσμο που αγαπάει τη μουσική και την κιθάρα, και μάλιστα και την κλασική κιθάρα. Άσε που εκεί δεν το ξεχωρίζουν, δεν λένε κλασική κιθάρα. Δηλαδή βγαίνει σε γκαλά καλλιτεχνικό και παίζει πρώτα κλασική κιθάρα, μετά ακούς τα τσαράγκο, μετά βγαίνει η δικιά τους παραδοσιακή περουβιάνικη κιθάρα, που είναι σαν την κλασική αλλά έχει κάτι διαφορές. Μιλάμε για μεγαλειώδη πράγματα. Αλλά μετά θες να πας στη Βολιβία και αναγκάζεσαι στα σύνορα να ανέβεις σε καροτσάκι με άλογα, γιατί αλλιώς δεν περνάς. Δηλαδή συνθήκες, ή ξέρω εγώ να πηγαίνεις περιοδία στο Μεξικό με λεωφορεία που οι άνθρωποι κρέμονται από τα λεωφορεία και κράτας και τη βαλίτσα από πάνω μην πέσει. Καταστάσεις τρελές. Αλλά έχω τύχει όμως και σε άλλα συναρπαστικά πράγματα. Να φεύγω ξέρω εγώ από την Παραγουάη, όπου ήταν συναυλία φιλανθρωπική υπέρ των αδυνάτων γυναικών και των παιδιών τους, γυναικών που έχουν πέσει θύματα τρομοκρατίας εντός και εκτός οικογένειας. Και εντάξει, είχε δοθεί δημοσιότητα, οπότε υπήρχε στις εφημερίδες, μπαίνω και εγώ στο αεροπλάνο, με βλέπουν οικονομική θέση, ανοίγω την εφημερίδα, βλέπω τον εαυτό μου, την κλείνω, αρχίσαν οι γύρω, το είχαν δει γύρω, οπότε ήρθαν και με πήρανε και με πήγανε στην πρώτη θέση. Αυτό ήταν πολύ όμορφο, δεν το είχα ξανανιώσει, δηλαδή να μου λένε, ξέρεις τώρα κάτι σημαντικό έχεις εσύ, πήγαινε να κάτσεις μπροστά ας πούμε, ότι σε τιμάμε να κάτσεις μπροστά. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Ή στα γενέθλιά μου παράδειγμα ήμουνα στη Βραζιλία και ο διευθυντής του ξενοδοχείου μου έφερε λουλούδια. Αυτά τα ζουν μόνο οι μεγάλες ντίβες, δηλαδή η Μαρία Κάλλας και τα λοιπά. Εγώ για μένα δεν το περίμενα ποτέ. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα η αρχή της καριέρας μου ήταν πολύ απλή και ήρθε πολύ όμορφα. Δηλαδή εγώ πρωτοέπαιξα στο εξωτερικό από πρόσκληση που μου ήρθε από κάποιους που με ακούσανε σε ένα άλλο φεστιβάλ. Είχα πάει δηλαδή να παρακολουθήσω ένα φεστιβάλ και καθώς έπαιζα σε σεμινάρια και τα λοιπά, μ' ακούγαν όλοι οι άλλοι και τους άρεσε, και το ακροατήριο που με άκουγε, που ήταν όλοι σπουδαστές. Όχι δηλαδή οι καθηγητές ή οι διοργανωτές, κανένας από αυτούς δεν με πλησίασε. Με πλησίασε το ακροατήριο που του άρεσε. Και μου λένε, ξέρεις, στη Βουλγαρία παράδειγμα έχουμε φεστιβάλ, να έρθεις να παίξεις. Και εγώ είχα πάει και σαν σπουδάστρια. Και όμως με καλέσανε σαν σολίστ σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στη Βουλγαρία τότε. Βέβαια ήμουν μικρή και τότε ακόμα ήταν σοσιαλιστική Βουλγαρία. Και είχαν και κάτι τεράστια θέατρα και ήταν γεμάτα με κόσμο. Μετά ξαναπήγαμε, ξανακαλέσανε όταν είχαν αλλάξει τα πράγματα. Και πλέον οι συναυλίες κλασικής μουσικής γινόντουσαν σε γκαλαρί και όχι στα μεγάλα θέατρα. Γιατί και στις γκαλαρί δεν γέμιζε. Πολύ περίεργες συνθήκες. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Βέβαια, αρκεί να σου πω ότι δεν είμαι από τους πολύ τυχερούς. Δηλαδή, εμένα στην πατρίδα μου δεν άνοιξανε τίποτα πόρτες, ούτε καταφέρνω για να ανοίξω. Να σκεφτείς, έχω κάνει τόσα πράγματα και στο εξωτερικό δεν έχω παίξει το Μέγαρο ακόμα.
Το Μέγαρο Μουσικής.
Το Μέγαρο Μουσικής, ναι. Εκεί όσες φορές και να έχω κάνει αιτήσεις, όλο αρνητική είναι η απάντηση. Οπότε μπορώ να σου πω τι καταπληκτική που ήταν η μουσική της Ινδίας όταν παίξαμε κάποια κονσέρτα με συμφωνική ορχήστρα και κιθάρα, οι οποίοι μάλιστα, επειδή δεν ήταν και επαγγελματίες μουσική, αφού δεν υπάρχει συμφωνική ορχήστρα στην Ινδία, φεύγανε από το σπίτι τους 5 το πρωί να κάνουμε πρόβα 5.30 με 7.30 για να είναι στις 8 η ώρα στην εργασία τους. Δηλαδή εμπειρίες καταπληκτικές. Αν πεις, μα είναι καταπληκτικές. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να ξυπνάς στις 12, να πηγαίνεις για προβίτσα 12.30-1.30 και μετά βόλτα. Τέλος πάντων, εγώ όμως αυτά που έχω ζήσει πιστεύω ότι είναι
εμπειρίες
σπουδαία
μεγάλες,
πράγματα.
Βέβαια. Μάλιστα. Και θα ήθελα, Εύα, σε αυτό το σημείο να σου κάνω μια ερώτηση και να πω ότι πολύ χαίρομαι σήμερα που δεν έχω μιλήσει πάρα πολύ. Και ναι, είμαι πολύ χαρούμενος και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεις έτσι τη θέση σου μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες, γιατί εδώ πέρα είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού οργάνου των μουσικών. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα, εντάξει, είναι όμως το μεγαλύτερο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, έχει πανελλαδική αναφορά με παραρτήματα που κάνουμε προσπάθεια έτσι να ζωντανεύουν, και θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή σου τη θέση. Τη θέση όχι σαν δοσού, θέση στο κίνημα γενικότερα.
Κοίτασε, εγώ έχω μια πορεία στο χώρο από πολύ μικρή, γιατί ήμουνα και στους σπουδαστές μουσικής στο Διοικητικό Συμβούλιο και για πολύ μικρό διάστημα ήμουνα και πρόεδρος των σπουδαστών. Δεν ήμουνα, παρότι από γνωστή οικογένεια θα περίμενε κανείς μια άλλη πορεία, αλλά εγώ ήμουνα μαχόμενη. Και εντάξει, ποτέ δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Ήμουνα πάντα υπέρ, ας πούμε, πώς να το πω, υπέρ του δίκαιου θα έλεγα, αλλά δυστυχώς το δίκαιο το αντιλαμβάνεται κανένας διαφορετικά. Οπότε ας το θέσουμε έτσι, υπέρ του δίκαιου αυτού που εργάζεται, που δουλεύει, που ονειρεύεται, που αγαπάει τη ζωή και θέλει να κάνει πράγματα και να προσφέρει πράγματα στον εαυτό του και στους άλλους. Όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, καταπιέζομαι και εγώ με μένα και δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Γιατί έχουμε... Το προσδόκιμο ζωής δεν είναι και πολύ μεγάλο και όλοι μας κάνουμε μια προσπάθεια η ζωή μας να είναι όμορφη, δημιουργική, σε ένα ωραίο κλίμα. Εν αντιθέσει, τι βλέπουμε γύρω μας? Άσχημες συνθήκες. Άρα θα πρέπει να μπορούμε να δημιουργούμε τις καταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να είμαστε δημιουργικοί, να μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Αυτό με οδήγησε εμένα καταρχήν να έρθω στο σωματείο, και γιατί βέβαια κανένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Είναι πολύ δύσκολο, όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια του άλλου, και βέβαια η δύναμη είναι στην ενότητα, πράγμα που δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν και πολλοί συνάδελφοί μας στο σωματείο. Τι να σου πω, Αναστάση μου, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.
Σίγουρα, και μπορεί, Εύα, οι συνθήκες που ζούμε σήμερα, και ενώ και από την άποψη της εισπύρωσης των εργαζομένων, μπορεί να μην είναι οι καλύτερες, αλλά όμως όταν βλέπουμε πώς πολεμάνε τις απεργίες, πώς πολεμάνε τις δράσεις μας και όχι μόνο τις απεργίες, και μια συγκέντρωση που θα εξαγγείλουμε και τα αιτήματα όταν τα πάμε στους κυβερνώντες δεξιούς και αριστερούς. Εκεί κάπου λες ότι τελικά δεν φοβούνται αυτό που είναι σήμερα, αλλά την προοπτική ότι εμείς απλά βάζουμε ένα σπόρο και όταν αυτό στεργεύσει θα αρκέσει μια σπίθα για να τους κάψει και να τους στείλει στα ζήτητα της ιστορίας αυτούς που μας καταπιέζουν και μας εκμεταλλεύονται. Και εντάξει, εδώ συνάδελφοι, παραδείγμα έχουμε ας πούμε από τη γενική μας συνέλευση η οποία διεξήχθη, ήταν μια δύσκολη γενική συνέλευση όσον αφορά τη συσπήρωση του κόσμου, όμως είχε το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι εκεί ορίστηκε μια επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί τη συλλογική σύμβαση για τα μικρά μαγαζιά, που είναι ένα θέμα που καίει εμάς τους μουσικούς που δουλεύουμε εκεί, και γιατί ουσιαστικά μας λέει αυτή η συλλογική σύμβαση, μας ορίζει με τι όρους θα πουλάμε, πώς να το πω, την εργατική μας δύναμη, δηλαδή πόσες ώρες θα παίζουμε, μέσα σε τι συνθήκες, αν θα υπάρχει ηχητικό σύστημα, πόσοι μουσικοί θα δουλεύουν, τις πληρωμές, τα ένσημά μας. Για μας ας πούμε είναι αδύρυτη προϋπόθεση και ανάγκη όλοι οι ανασφάλιστοι να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια, γιατί εδώ έχουμε συναδέλφους ας πούμε που δυσκολεύονται ακόμα και τις φυσιοθεραπείες τους να κάνουν. Και ήταν το ελπιδοφόρο λοιπόν ότι συζητήσαμε διεξοδικά παρά τα όποια προσκόμματα έφεραν κάποιοι συνάδελφοι κατηγορώντας το ΠΑΜΕ για διάφορα ανήκουστα πράγματα, όμως εδώ πέρα η πλειοψηφία των συναδέλφων ήθελε να συζητήσουμε για τα προβλήματα του κλάδου μας και αυτό έκανε, και ενδυναμωμένοι βγήκαμε από τη Γενική Συνέλευση και πήγαμε και στο Λαϊκό Γλέντι σαν Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ένα γλέντι που στήθηκε από εργαζόμενους για εργαζόμενους και απέδειξε ότι για ακόμα μια φορά όταν δρούμε οργανωμένα, μαζικά και συγκροτημένα μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν ένα πολύ πολύ όμορφο κλίμα οικογενειακό δίπλα στη θάλασσα, έτσι με ένα χαλαρό τρόπο μπορούσαμε να συζητήσουμε για τα πάντα ακούγοντας τους πολύ καλούς μουσικούς που έπαιξαν εκεί πέρα, μεταξύ των οποίων και το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου Γιώργος Σαρής και τραγουδιστής, και πάρα πολλοί άλλοι, και ο Κώστας Σταυρόπουλος, πάρα πολλοί, τι να πρωτοθυμαθούμε, Σταυρούλα Μανολοπούλου, Γρηγόρης Βασίλας, δεν θέλω να ξεχάσω και κανέναν και να τις αδικήσω κιόλας, και τους ευχαριστούμε που συνεισέφεραν στο να διασκεδάσει αυτός ο κόσμος, και εμείς θέλουμε να διασκεδάζει αυτός ο κόσμος, θέλουμε να ακούει τα κλασικά έργα που ερμηνεύει εδώ η Εύα, αυτός ο κόσμος, η αδικημένη που είπε και πριν η Εύα, που πρέπει να βρουν τη δύναμή τους και να εξασκήσουν επιτέλους το δίκιο τους, γιατί μόνο αυτό το δίκιο είναι πανανθρώπινο και αληθινό στην τελική. Και θα θέλαμε, Εύα, να μας πεις με ποια επιλογή σου θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή και από μεριάς μου να χαιρετήσω. Καλή εβδομάδα, καλή αγωνιστική εβδομάδα, όλοι στο δρόμο την Πέμπτη 7.30 ώρα στην Ομόνια, μαζί με το ΠΑΜΕ, με το ταξικό μας σωματείο, εμπρός για νέους αγώνες. Καλή εβδομάδα από μένα, Εύα, λόγος σε σένα.
Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το «Μέρα Μαγιού», σε διασκευή Γιάννη Λιόπουλου για κλασική κιθάρα. Δεν βάζω έργο του πατέρα μου, γιατί και για μένα κάθε φορά με ταυτίζουν μόνο με τον πατέρα μου, ενώ πιστεύω ότι παίζω πολύ ωραία και άλλα έργα.
Γεια σας, να είστε καλά.